Külavahelood.
Tere kuulema saadet Külavahelood. Novembri lõpus, 75 aastat tagasi, vaibus sõjakära kitsukesel Sõrve poolsaarel. Kuidas läheb sõrulastel praegu? Kas ka noorem põlvkond teab oma esiemade ja isade vitsutustest? Läki kaema. Hindu, nüüd siis uue nimega Sõrve Hindu külas, avame mikrofoni kõigepealt. Hindu küla on tähelepanuväärne küla selle poolest, et enne sõda elas siin, ma ei tea, kui palju peresid, Toivo Aest, kas sina täpselt tead, kui me siia sõitsime mere äärde, siis sa näitasid, näed, et siin elas see ja siit pererahvas on läinud kas Ameerika Ühendriikidesse, kes läinud Rootsi, kes elab Orissales, kes Mandrimaal kusagil. Nii et see oli üsna tihedalt asustatud küla ja tuleb välja, et praegu siin Hindu külas ei ela ühtegi inimest ametlikult kirjade järgi.
Et tegelikult on niimoodi, et ega täpseid andmeid mulle ka enam ei ole, sest et mina ise ei ole siin sündinud, ma olen veidikene hiljem sündinud kasvanud, aga nii palju kui ma tean, oli 23 talu kohta oli siin Hindu külas ja nendest, kes siis viidi ära alates 27. oktoobrist 1944, üsna vähesed tulid tagasi, õigem oleks öelda, toodi tagasi, sellepärast, et need, kes jäid, kui rinne lähenes Berliinile, kes jäid nagu Poola aladele, need jäid nagu siis automaatselt muutused Nõukogude Liidu kodanikeks ja need, kes olid siis liitlaste pool, nendele võimalus nagu läände edasi minna ja seda nad ka tegid.
Praegu oleme siis jõudnud siia mere äärde ja meri on praegu nüüd hästi madal. Ma ei tea, missugune nägi meri välja siis 75 aastat tagasi, kus kuulus vintridessant tegelikult siia Hindu küla alla tuli.
Jah, et nagu öeldakse, jah, vintridessant, aga tegelikult ta laienes Kaimri külast. Kaimri küla on nagu linnapoolne küla, siis on Hindu ja selle järel tuleb vintri, et siia alla ta tuli. Ja kindlasti oli siin vett rohkem kui konkreetselt täna, sellepärast, et kui neid kirjeldusi lugeda, mis siis need sõjamehed, kes siit eluga pääsed, et siis ikka oli vett, oli siin tunduvalt rohkem ja mõnel oli võimalus ka kivide taha jääda ja nagu me siit praegu näeme, et see põhiline kiviline rand on just siin Hindu ja Kaimri rannas, et nähtavasti siia kanti see dessant tuli ja mis on veel kurb, 75 aastat on möödas, aga täna päevani, eriti kevatormidega tuleb tänase päevani luidranda. Olen et siin tasapisi kõik maha matnud, et sõda meenub iga aasta, ikka uuesti
ja
uuesti.
Ja peale selle sul on siin isegi võiksid väikese muusiumi teha, nii et sõjast on siia jäänud ka noh, mitte täis relvi, aga vähemalt ühteist ikka, mida sa oled siis kokku korjanud.
Jah, need on need, mis ma olen siit ise maa pealt ja maa seest nagu leidnud, et mina konkreetselt ise ei otsi, aga mürsukilde ja poolikuid mürske ja noh, mis ei ole enam ohtlikud, neid tuleb siin tänase päevane välja ja siin käivad nii obiotsijad kui ametlikud otsijad, et tänase päevane leitakse siit ka veel ohtlike lõhkekehi päästja amet ja pargud tagasi viis siit just ämbritäitega padruneid ja mõned mürsud ära, nii et ikka peab ütlema, et seda ei ole siin veel lõppenud.
Ja mis on väga tähtis, sa oled siin külas sellel platsil, kus on siis ka paar rajatist korraldanud mõned kokkutulekud, kes siis endised külaelanikud on siia tulnud ja sa oled võõrustanud siin ka sakslasi.
Ja huvitav on see küll, et tekis siin aastal 2000, tekis siis Hindu küla järeltulijate selline idee, et me võiksime veel kokku saada ja meenutada veel, kes midagi mäletab ja selle idee põhi mõte oli selles, et siia tuua noori, et nemad teaks ka, kust on nende juured pärit ja kummalisel kombel ka Saksa sõjaaudade liit korraldab siin ka igal aastal ühe väikese pikniku, et siin arutada ja sõjasündmustest rääkida ja see on muidugi väga tore, et praegu on ikkagi rahuaeg ja ei saa siin enam rääkida sellest, et kes oli õigel poolel, kes valel poolel.
Nii et need kokkusaamised on õnnestunud. Mida sa nüüd arvad? Ma mäletan, kui oli surulast esimene kokkutulek, siis tollane rajooni täitevkomitee esimees Ants Tamleht ütles, et küllap tuleb ka see aeg, kus Sõrve külades kuuleb kukkelaulu ja laste kilkamist, aga 75 aastat on möödas sellest karmist ajast ja pärast sõda ju oli see karm aeg jätkus, kolhooside moodustamine, väga vaene aeg. Nii et siin külas siis elab, jah, praegu nagu ma ütlesin, alaliselt üks pere elab.
Ja see on ka, see üks pere on siia kolinud Mandrimaalt tagasi oma nagu esivanemate kodukoht ja nad tegid siia uue maja nagu ja nagu siin oli jutuks, et peale sõda olid mõned majad olid veel terveks jäänud, mis pole pommitamise käigus nagu maha põlenud. Põhiliselt mäletan lapsepõlvest, et nendes mõnedes majades olid musta riietatud vanemad naised, sest mehed olid kas jäänud sõtta, olid nad Siberis, olid nad välismaale jäänud, et põhiliselt olid vanemad naised, kui nende elupäevad nagu lõppesid ka need majapidamised ja tänu sellele see küla nagu tühjaks jäigi.
No tuleb välja, et ikkagi surulased tunnevad huvi oma sünnimaa kodukoha vastu ja kas sina oled optimist ja loodad või arvad, et kunagi tõepoolest ka siin külades on kosta lastekilked ja kukkelaulu?
Ja konkreetselt meie külakohta, Indu külakohta ei oska seda ütelda, nüüd on ta küll uue nimega, mis on küll kahju, et talle Sõrve Indu pandi, et ajalooliselt oleks ta ikkagi võinud jääda Hindu külaks. Et midagi, mingid muutusi siin toimub ja noorem põlvkond tunneb huvi ja eestlaste elujärg kindlasti paraneb iga aastaga ja vähemalt kui nad teeksid ka suvekodud siia, see oleks ikkagi midagi edasiminek, et vaevalt nad siin põllumajandusega enam tegelema hakkavad, aga et kui suvekodud tulevad ja siin suviti käivad ja noh, vähemalt ma oma noorte puhul seda huvi olen ikka märganud, et neid huvitab see.
Ja kui rääkida veel küla nimest, siis vahepeal isegi siit Sõrve maanteelt oli see silt maha võtud Indu küla ja sa nägid siis kantsid hoolt selle eest, et siia uus silt üles tuleb Hindu. Ma ei olnud ka tähele, kas praegu on siis Sõrve Hindu silt seal või?
Praegu on jah Sõrve Hindu ja nõukogude ajal vahepeal jälle kuidagi need külad liideti, kuna külad olid tühjad, siis see Indu küla kadus hoopis ära ja siis kui jälle, nagu öeldakse, Eesti Vabariik jälle vabaks sai, siis ma oma kuluvirjadega panin Induküla sildid ülesse, et valla poolt näidati täpselt külapiirid ära ja kahju muidugi, et need nüüd on jälle muudetud ja Induküla on muutunud nagu Sõrve Hinduks, aga hea vähemalt, et see Hindu nimi ei.
No kui vaadata siia mere poole veel, siis seal taamal paistab üks auto ja tundub, et kui kaugult vaatad, et on täitsa meres, aga see on siis väikene lajukene, mis sinna läheb, väikene riba autoga on siis sinna mindud ja ilmselt kalamehed on praegu siis siin kalavetel, nii et ikkagi see meri midagi inimestel annab.
Ja kalurid ikka käivad siin tasapisi ja see on jah uisu rahu ja see on jah ainuke koht, kus saab päris madala veeseisuga saab päris nagu merele nagu öeldakse lähemale minna, et saab paadi vette lasta.
Ja siin ongi siis väike kaldtee, kas see ei ole mitte paadi jaoks siin tehtud või?
Ta on selline jah vana lautri koht, et natuke on teda taastatud siin, et aga tormid kevad ja sügistormid ikka päris kõvas seda randa muudavad, et iga kevad on tal ikka teine väljanägemine. Kord viib, kord toob.
Läheme nüüd kord siit istepingist mööda. See on siis ka, kas see on nüüd sinu leid, et selline vana, mis puus on?
See on selle sama suure piiripapli üks aru, mis ühe tormiga nii jämeda aru murdis torm maha. See on täpselt sealt selle autokohast ja see on mul siia loistatud, et siin saab istuda ja merevaadet nautida.
No see näitab siis loodusi jõudu, et loodus isegi saab sellisest suurest puust jagu, aga läheme nüüd natukene edasi ja seal on üks rist, nagu öeldakse ristikivi, see on siis piirimärk ja sa enne ma jõudnud veel mikrofoni lahti teha, kui sa ütlesid, et see piirimärk on siis pandud paralleelselt või ühe joone peale ka ühe suure puuga, mille küljes on praegu siis üks linnupesa ja see on kas kosklase?
Kosklase puur on see. Ja vanasti korralikud talumehed tegid omal kõik piirikivid. Kivi oli kuskil selline 100 kilone umbes pidi olema ja rajuti rist sisse täpselt nagu piir liikus. Ja vanasti öeldi veel nii, et see piiri kivi risti sügavus pidi olema sõrme sügavan või sõrme paksun, et kui sõrm panna siia vahu sisse ja haamriga peale kuputis sõrmi tohtinud viga saada, see oli nagu mõdu. Nii on vanad mehed rääkinud, mõduks oli selline.
Ja need õnneks on need piirikivid siis kõik nüüd alles jäänud ja see on siis märk ka endisest ajast.
Ja kahjuks ei ole kõik alles, et maaparanduse käikus ma olen kivihunnikutest otsinud üles ja ei tea, kas tahtlikult või tahtmatult, aga nõukogude ajal tehti palju asju ka nii, et me oma nagu mineviku eriti ei mäletaks, et kõik ei ole alles jäänud.
No kui vaadata veel siit mere pool, siis nagu öeldakse küla poole, siis mõningad rajatised ikkagi siin on, need on siis sinu initsiatiivil siia püsti pandud või?
Siin on jah, et kui siin olla ja natukene tööd teha, et ikka vihmavari peab olema, et nii palju on. Aga siis, kui oli veel jutuks, nagu, et kas siin kedagi praegusel momentil elab, jah, et üks pere elab siin täpselt meil Induküla ja Vintri piiri peal ja üks siis nagu Tallinna inimene on omale siis ostnud maa siia ja nagu sellise suvjakodu teinud. Rohkem siin ei ole kedagi praegu.
Surves aastakümneid metsaülemana töötanud Leo Filippov hindab praegu seda metsa siin ja kui meie tulime, siis seda tuulemurdu on siin üsna palju või kas see ongi tuulemurd siin metsas on üks haigus sisse tulnud, aga kui rääkida üldse Sõrve metsadest, siis me teame, et Sõrve oli üks tehedamine asustatud piirkondi enne sõda Eestis üldse, aga kuidas siin metsad välja nägid enne sõda?
Praegu on enne sõda ei olnud Sõrves nii palju metsa või puittaimestikuga kaetud alasid kui praegu, aga mis praeguses olukorras on ja praegu vanu inimesi, aga kes peale sõda olid noored ja mäletavad seda maastiku pilti, mis siis oli, vot need inimesed on praegu mures, ütlevad, et see, mis praegu Sõrves lage raiatega tehakse, et see pilt on hullem kui peale sõda Sõrve lahingu väljadel oli. Aga see, et üldine metsapilt, lehtmetsade, segametsade pilt Sõrves praegu kehva on, see on mitmel põhjusel. Üks põhjus on ju ka see, et suures plaanis ju Sõrve elanikkond enne sõjaaegsest alates on ligi 10 korda vähenenud. Need metsad, mis on siin valdavalt looduslikult nüüd uuenenud, need on hoolduseta jäänud ja neid oleks vaja nüüd teadlikult oskuslikult hooldada, ja, aga mitte lagedaks raiuda.
No me sõitsime siia mõreranda ja siis mõlemale poole tee, et jäi metsast selline üsna kesine pilt, kui nüüd pehmelt öelda. Kas need on nüüd erametsad või on siis riigimetsale, kas sa seda ka oskad öelda?
No siin Indu külas, jah, me tulime läbi erametsade. Valdavalt on see nüüd peale sõjaaegne mets. Enne sõda olid siin talumaad, puisniidud, karjamaad. See, mis pildi praegu hulleks teeb, Sõrves on olnud läbi aegade väga palju harilikku saart, saare metsad. Aga me teame, et kusagil 10 aastat tagasi tuli ju, jõudis ka Saaremaale saare väga tõsin haigus, mis tegelikult suuresti nüüd võtabki, hävitabki meie vanemad saared ära. See haigus on oma pärit olnud Kaug-Idast pärit, aga ta tuli meile üle Lääne-Euroopa valdavate tuultega, lääne tuultega. Aga asja positiivne külg on praegu see, et looduspildi järgi umbes 10% kasvavates saartest on resistentsed selle haiguse suhtes, nii et päris harilik saar meie maastiku pildist ikka päris ära ei kao.
No, mida sa soovitad teha nende murdunud puudega? Need on siin ju kogu mets täis.
No metsamehen on mul väga, väga raske seda pilti näha. See on ju kõik tegelikult puit, mis kõlbaks veel ahjus kütta. Ja, aga ei jätku inimest ja ka raiefirmad ei tunne sellise nii-öelda sanitar metsahoolduse vastu huvi. Puidu hind selles suhtes on niivõrd väike, et energiakulu ja saadav tulu on nii väike, et ja. Jääb loota ainult, et kui nüüd kunagi Põlisõru sõrve talude järglased hakkavad toimetama oma kodukohtades ja tasakesi koristavad siis neid mahakukkund puitsid ära.
Siia sõites ma kuulsin suure huviga, kui te vahetasite siin mõtteid Toivo Astiga ja mõlemad olete te uurinud sõrve ajalugu ka sõdada käiku, kuidas see rinne siit läks, kus olid siis Saksa väeosad, kus nõukogude sõdurid, nii et te olete üsna põhjalikult tundnud huvi selle sõjategevuse vastu 75 aastat tagasi, mis siin toimus.
No see on paratamatus. Metsamehena oli ju raielankidel tuli mõlema poole mehi langenud mehi välja. Oli olukordi ka, kus oli ütleme nõukogude poole ja Saksa poole langenud vahe oli 10 meetrit, 15 meetrit. Et kui sõrve metsades vähegi toimetada, siis tuleb sealt kõike sõjaga seotud välja. Ja see on no, tegelikult no, kurb, et jätame
ettekatki. Ilmselt tuleb praegu ka väga ettevaatlikult neid raietöid teha sellepärast, et mine tea, missuguse puu all või kusagil on peidus rõhkekeha.
Nii ta on. No praegu ju väga palju, väga massiliselt käivad ju metalli otsijatega marodöörid ringi, kui ka nii võib väljendada, et väga paljud kohad ka seda näha, kui on kusagil raie tehtud, et kohe on seal siis kohe näha ka, et on labidatega käidud seal ühteist otsimas. Kui on teadlikud metalliotsijad, et nemad fikseerivad leiu koha ära ja annavad siis vastavalt korrale teada, kuhu vaja. Aga üldise pildi järgi paistab, et enamik on siin, kui nii võib öelda, marudörid, et jätavad enda teada, mis nad leiavad. Aga see on kõik ju tegelikult meie ajaloo, sõjaajaloo jaoks kaduma läinud materjal siis.
Ja Toivo, sina oled siin lausa loonud nõnda nimetatud kivimuuseum. Mis kivis siia ritta siis on pandud?
Siin ongi üks osa nendest piirikividest, mis siis kolhoosi ajal nagu maaparanduse käigus nagu piiride punktide koha pealt mineme on lõkatud ja ma olen siis kiviunnikutest neid otsinud ja ka leidnud ja siis lihtsalt pannud siia vaatamiseks ritta jälle, et noortel näidata, mis vanasti oli. Ja siis muidugi neid huvitavaid kive on Saaremaal hästi palju, mis on sellised viguuridega ja igasugused sooned on sees ja on nagu huvitav vaadata.
Looduslikud skulptuurid.
Just, et ei ole siin nagu inimkäsi ei ole rohkem teinud, kui on nad siia paika pannud.
Ja kui kaugel sa oled nad tirinud siia?
No ikka ümbruskonnad oma põldude pealt ja metsast ja siin oli hästi palju kiviunnikuid, aga nüüd on neid väheks jäänud, et vanasti tehti kõik killustikuks.
Ja siin on üks auk. Kas ja. See on siis sõjaajast jäänud siia?
See on ehtne pommi auk, mida ma olen hoidnud siin ka jälle nagu alles, et pigem siin iga kevade langend lehti välja kraapinud ja et näidata. Ja sellised lehtrid oli siis see sõrverand oli paksult täis ja kolhoosi ajal lihtsalt need aeti täis, et põldu saaks harida, et aukudega ei saanud ju traktoriga nagu töötada ja siin on ka veel üks miinipildu ja alusplaat, mis on ka siit välja tulnud, et sellistega siis mehed nagu selle dessandi käigus, et ühel oli siis see alusplaat seljas ja teisel toru seljas ja kolmandal olid miinipildu ja miinid kastiga seljas ja niimoodi nad siia põhja kukkusid ja hukka said.
Kui palju materjali sa oled üldse kokku, nagu öeldakse, korjanud, talletanud? Ma ei tea, kas mitu lehekülge või on sul arvutis need kõik olemas?
Alustasin seda asja paperikandjal ja kindlasti ükskord peaks nad kuidagi, nagu öeldakse, digitaliseerima, et, et ma olen igasugused väljalõikeid Eesti ajalehtedest ja Kanada ajalehtes, kus on need välissõrulaste meenutused ja olen lihtsalt korjanud ja mitte nii nagu ajaloolan, aga lihtsalt nagu väiksed mälestuse killud, mis võib olla rohkem mind ja minu pere saatust huvitavad.
Ja inimesed on siis lahkesti, kui sa oled ka kirjavahetuses olnud või nendega rääkinud, on nõus oma meenutusi ja mälestusi sulle jagama?
Ja ikka on ja ma olen siin Saksamaal käinud, Saksamaal kohtunud ja meelega, et konkreetselt on siin meil siis üks noor poiss, kes lapsena pidi Saksamaale deporteeritud saama. Et käisime isegi selles laagris, kus nad siis oma elu alustasid, et kuna isa oli sõjas ja tema oli siis kolme naisega, tähendab oma emaga, oma vanaemaga ja vanavanaemaga. Ja tema jäigi Saksamaale, ta ütles nii, et nooremad said minna edasi Kanadasse, Austraaliasse ja ka kellel ka mehed olid nagu olemas, aga kolme naise ja väikse lapsega ei olnud kuskil minna ja ta jäigi Saksamaale elama, et ta elab tänase päevane seal.
See uurimustöö jätkub?
No kindlasti, et kuni elu ja tervist on ja järjest uusi asju tuleb välja, et olgu küll, et on juba tegemist teise ja kolmanda põlvkonna inimestega, aga mälestus elab edasi.
No kas oskad kõelda, mille siis siin selle platsi peal järgmine selline suurem kokkusaamine on või kas on juba järgmise aasta suveks planeeringud tehtud, et tuleb jälle grupp Saksamaalt või kusagilt mujalt ja sa need siin võõrustad?
Meil on niimoodi pandud, et meie kuldraamiga kutsed kellegi ei saada, kõik teavad ära, et iga aasta juuli teisel laupäeval kõik on kutsutud, kes on tunnevad huvi oma nagu öeldakse ajaloo vastu ja sakslastega on niimoodi, et sakslased tulevad siis kas augusti lõpus või septembri algused, kuidas nendel täpselt on, et siis ka juba ja kui nad siia jõuavad selle käigus juba paneme aja täpselt paika.
Kaugusse vaatamas pilk, mõtteis ennast siis leian, merele minna mul kihk. Laseks end lainetel kanda, väikese paadiga koos, küllab siis tagasi randa, sina mind jällegi too. Meri, 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 lained kuis mühavad tulles. Meri, 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 vaiksed nad tagasi minnes. Meri, meri, ilus sa alati oled, kaunis heli. Ka sul lainetes on. Meri, meri, ilus sa alati ole, kaunis heli, ikka sul lainetes on. Kui aga torm sinus mölla, kõrged sul lainete mäed, ei siis ma julge küll tulla, seis ma vaid kaldale jään. Kuigi su raevu ma tunnen, keegi on vihastanud sind. Siiski seal muusikat kuulen, ikka see kütkestab mind. Meri, 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 lained kuis mühavad tulles. Meri, 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 vaiksed nad tagasi minnes. Meri, meri, ilus sa alati oled, kaunis heli, ikka sul lainetes on. Meri, Meri, ilus sa alati ole. Kaunis heli, ikka sul lainetes on. On vihastanud sind, siiski seal muusikat kuulen, ikka see kütkestab mind. Meri, 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 lained kui smühavad tulles. Meri, 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 vaiksed nad tagasi minnes. Meri, sa alati oled kaunis heli, ikka sul lainetes on. Meri, meri, ilus sa alati oled kaunis heli, ikka sul lainetes on.
Põlise surulise Silver Oderi lapselapse ja Andres Oderi tütremees on endale ehitanud siia Vintri küla piiresse või kas just ehitanud või praegu siin töö on pooleli siin maja juures ja maja on väga ilus väike kollane majakene siin kahe tee vahel ja männid ümber ringi looduslikult kaunis paik. Saame kõigepealt tuttavaks, kuidas teie nimi?
Priit Pendis.
Kuidas, Priit, siis äkki tulite mõttele, et siia, noh, kas just eluaseme või vähemalt maakodu rajada?
No see on ikkagi eluase ja mõte oli linnast ära saada, et kuna väikeste lastega mulle meeldiks ikka rohkem maalale ja oma hoovi ja sellised asjad.
Ja see koht sobib?
Ja see koht sobib, jah.
Siin on ühel pool on meri ja mets ja mida veel tahta, nii et ma ei tea, kas siin seeni ja marju ka on meres kala igatahes on.
Meres on kala küll, ma ise käin ka ikka kalal sõbraga koos siin ja kala ikka on siin.
Mis kala praegu tuleb?
Praegu on forell on põhiline.
Oho, nii et jõuluks siis on seda vääriskala lauale panna küll.
On ikka.
Nii et praegu ei kahetse mitte üks raas, et see maja siia on siis ehitatud, ehitustöö veel jagub, mis praegu pooleli on?
Praegu on pooleli siuke siseviimistus, ütleme, et siin mõned liistud, mõni aknalaud veel kuskil panna silikoonide, ega väga rohkem. See ei olegi, väljas on siin muidugi teha küll.
Ja väljas praegu on siis pooleli, mis töö siin on selline terass, jah?
Jah, terassi osa on veel siin lõpetada, et...
No kas on teada ka, millal siis soolaleivapidu juba planeeritud on?
No ega see ehitus ei lõppe, et selles mõttes soolaleivapidu me oleme siin ikka teinud ka siin. Siukse, kui me sisse kolisime, ikka tegime soolaleivapeo ka.
Aa, juba olete siia sisse kolinud,
jah? Me elame siin sees, jah, et kuskil mujal ei elagi.
Kui suur pere on, kui sa ütlesid, et lapsi on ka?
Üks laps on 1,5-aastane ja teine on, saab 3-6-eks kohe.
Ja nende mängumaad on siis siin samas maja ümbruses?
Jah, siin samas maja ümbruses. Et siin algkülas on ka veel väiksed lapsi, et me ei ole ainukesed siin.
Ja endal siis põhitöö on?
Mina olen automaatik seadistaja, elektrik. Töötan Saaremaa viimatööstuses.
Ja abikaasa?
Abikaasa on lastek kodus praegu, noh, 3-6 lapsel.
Ja praegu on siis selline vaba aeg, et saate siin kodus maja ümber, nagu öeldakse, nokitseda ehitustöid teha.
Jah, praegu on vaba aeg, mul on graafikujärgne töö.
Et ehitamine ei ole võõras?
Ei, seda ma olen teinud küll.
Ja see ei loonud mitte midagi, et see paik siit on noh, Kuressaarest üsnagi kaugel piimatööstuses, kas iga päev siis auto alla ja kui on tööpäevas, siis Kuressaarda tööle?
Jah, ikka ei, mis see 30 kilometrit, see on täpselt kuskil 26 minutit siit sõitu, et kui arvestada sellega, et Tallinnas sõidad Lasnamelt Nõmmele hommikul tipptunniga juba üle tunni aja enne. Et noh, et mis siis 26 minutit siit sõitu.
75 aastat tagasi lõppes sõjakära siin Sõrve poolsaarel. Kui palju nüüd on teada kõigest sellest keerulisest ajast, mida siin sõrulised pidid kannatama teise maailmasõja tõttu, algas see juba siis enne sõda, kui baas hakati rajama 39. aastal vanaisa abikaasa, vanaisa Silver ilmselt on nendest asjadest ka noortele rääkinud.
Ja ikka on rääkinud, tal see ajaloo teema on tal väga inges, et ta selles mõttes, minu teada on ta kõik need ajaloo raamatud läbi lugend ja eks ta pajatab neid igakord, kui me ikka kokku saame. Et, ja samamoodi minu vanaema ja vanais on ka seal Ohessare kandis, et vanaema oli ka sõja eest noh, Saksamaale ja meie, noh, ongi, meie juured ongi tegelikult täitsa Ohessares. Et meie enda maja nagu sõja poolt lasti küll auklikuks, aga me tulime siia tagasi ja ehitasime uued majad sinna ja nüüd on nad seal.
Minu mõelest on väga tähtis, et järgnevad põlvkonnad peavad oma esivanemate maad kalliks ja siia siis on nüüd uus eluose rajatud. Kas sõda tuletab ka tänapäeval kuidagi meelde ennast, et olete siit metsaalt ehk midagi niisugust leidnud, mis meenutabki 75 aasta taguseid lahinguid siin Sõrves, sest need lahingud olid siin samas, Winterdessant oli siia lähedale.
Jaa, ei, siin on mürske olnud, siin on täitsa niimoodi, et maa peal lennuki pomme ja igasuguseid kuule asju. Siin on asju küll maases, et mul sel samas puukõrval on ka, et mul naise vend nüüd käib selle miini otsi, noh, selle metalli otsiega. Ja siis ta on siit kuule asju siit samast leidnud päris palju. Et
siin peab olema väga ettevaatlik ja ka lastele, nagu öeldakse, sõnad peale lugema. Praegu ta on liiga väikesed veel, aga siis hiljem.
Jah, ei, sellepärast ta käiski selle maa läbi, et siin ei oleks vaata, et kui siin kuskil lõket teha, et jumale eest kuskil pommal ei oleks, et...
No mida nüüd sõbrad ja sugulased ütlevad, kas ei tee ette, et liiga kauge on külla tulla või hoopis vastupidi, et siin on siis teatud romantika, kui peate siin võõrustama oma tuttavaid sõpru sugulasi?
No eks ta ikka on selles mõttes natuke kauge, et aga ei ole probleemi. Ma ütlen, et see 30 kilometrit ei ole väga hull. No, võiks muidugi elada kõik nagu kõrvuti, ja, aga praegu ei ole probleemi olnud sellega.
Nii et äiapappa elab praegu siis Soomes ja on selle eluga seal rahul, kas on temagi mõelnud tagasi siis oma kodumaale tulla ja kodumaile siin Sõrve?
Äiapappa ise on tegelikult juba Soomes tagasi, et ta nüüd toimetab seal Kuressaare piires ja ega tal on ka väike mõte siia Sõrve poole tulla vanaduspensionisse, kui ta sinna maani jõuab.
No, aega veel on.
Ja, aega veel on, jah.
Aitüma ja jõudu tööle, nii et siin, nagu öeldakse, selle maja juures, nii nagu ükski linn ei saa valmis, ei saa ka ükski maja valmis ja tööd siin teha jagub. Jõudu tööle!
Jah, aitäh!
Ennu Lind on põline sõrulane ja praegu sa toimetad siin oma kodus. Ja kui nüüd tuletada meelde 75 aasta tagust aega, sa olid siis alles poisike, aga tuli ette võtta pikk teekond siit oma kodukohast laevaga siis Mõntu sadamast, jah?
Me olime esimesed, keda viidi säärelt.
Säärelt?
Jaa, hilisemad viidi Mõntu sadamast.
Aasta oli siis 1944 ja oktoobrikuu.
Täpselt 27. oktoobril.
Kas sa mäletad ka midagi sellest päevast või sellest reisist?
Ega ma suurt midagi ei mäleta, aga kuna ma olen ajaloo huviline, siis ma olen oma vanemaid informeerinud või noh, küsitlenud neid ja ka paljusid teisi sõrulusi, et aru saada, kuidas siis seal oli. Ja kõik kättesaadavad raamatud, mis jutustavad ajaloost, olen ma läbi lugenud. Nii et see oli üks Kolkata tee.
Ja omal nahal oled sa seda tunda saanud, täpselt. Aga tagasitulekud, kas siis on nagu rohkem meeles?
Tagasitulekud on nii palju meeles, et tähendab nõukogude sõjaväelased üks majori auastmes mees kirjutas meile dokumendid, te võite nüüd sõita sõjaväe rongiga. Ja siia koju jõudes, siis siin oli väga palju sõjaväelesi.
Kas see on ka sinu sünnikodu, kus me praegu juttu
räägime? See on minu sünnikodu.
Ja see jääb siis mis küla järgi?
Tamuna.
Jah, õige.
Ja et neid sõjaväelasi oli palju, see oli isegi hea. Sellepärast, et näiteks kui oli vaja metsast küttepuid tuua, siis läksid sinna, kus meil praegu muuseum on. Korrapidaja tuli vastu, milles küsimus. Rääkisid ära, et kas saaks komandöriga kokku. Kutsuti komandör välja siia omakorda küsis, milles asi. Rääkisid, et kas teil on võimalus anda autod, et küttepuid oleks vaja. Ütles, on küll ja ma annan teile kaks sõdurit kaasa, kes aitavad peale laadida. Aga mitte üks tilk viina, siis ärge enam küsitlema tulge. No, see... kus me jälle viina pidime võtma?
Sellised meenutused, aga nüüd oled sa juba aastaid seal Sõrve säärel tutvustanud huvilistele nii Sõrvemaad militaarmuuseumis või mis seal täpne nimetus ongi. Ja et huvilise käib ikka üsna palju.
Huvilise käib palju ja mul on hea meel, et ma saan inimestele rääkida, mis neid huvitab.
Mis inimesi huvitab? Mida nad kõige rohkem küsivad?
Elust Sõrve poolsaarel. Noh, see oli niimoodi, et kuna Sõrve poolsaare külad on mere ääres, siis kalapüük oli siin peamine. Kala ja kartul olid peamised toiduained.
Mis tööd sa oled ise elust teinud?
Oi, ma olen palju olnud. Ma olen postimes olnud, ma olen metsavaht olnud, ma olen metsatehnik olnud. Kõik just. No peamine metsandus ikkagi.
No surulased on oma kannatusi juba pidanud taluma alates aastast 1939, kui siia tehti baasid ja paljud olid sunnitud kodudest lahkuma rääkimata sõjaajast ja sõjale järgnenud ajast. Mis sa arvad, kas praegu, kus on kõik, nagu öeldakse, teed lahti ja võimalused ja kui me siia sõitsime, siis me nägime ka, et ikkagi on kerkinud siia uusi maju ja tullakse, aga kohta, kus enne sõda oli Eesti üks tihedamine asustatud piirkondi, see maa ja see piirkond võimaldaks siia inimesi juurde võtta küll?
Jaa, võimaldab küll, aga siin ei ole töökohti. Inimestel on kõigepealt tööd vaja. Ja need üksikud suvekodud, mida te märkate, need on mõnest teisest kandist siia sisse tulnud. Kohalikud on suurelt osalt välja rännanud.
Kuidas nende uute inimestega läbi saamine on?
Suurepärane. Toredad inimesed. Mul on kohtumisi olnud seal militaarmuuseumis paljude rahvaste esindajatega, kes on ka tunnevad huvi, mis muud siin elati ja kuidas praegune läbisaamine on nendega uustulnukutega, kes tulevad, noh, siin on mitmest rahvusest inimesi, kes tulevad siia.
Toivo, kas sul on ka Ennule mõned küsimused, sest Toivo uurib ju ka Sõrve ajalugu ja just oma Hinduküla piirkonna lugu võibolla enam, nii et te olete varem ju kohtunud.
Me oleme kohtunud muuseumis, jah.
Ma olen elanud ühe aasta Lepikus, Lepiku talu oli.
Jah, see on sõnaga, see oli ratta, see oli minu onu poolt ehitatud maja seal.
Väga tore, vana mami oli ja. See, jutustas oma noolpõlve.
Ann oli ta nimi.
Jah, täpselt.
Jah, ja, Ratas Ann. Ja see on mu siis sõnaga mu vana ja vana ei saa õde. Nii et,
näed, mis siit mingit välja tuleb. Aga on selle Ennur ka mõni selline konkreetne küsimus?
Ma siin küsisin, jah, et mind huvitab kõige rohkem see sõrulaste deporteerimine, et mis kuupäevadel kelle pere läks ja mis laeva nimi oli ja kust sadamast, et see on üks selline asi, mis on natukene minu jaoks veel segane ja sellest ei ole väga palju ka
kirjutatud. Ennur, et laeva nime ei tuli meelde, aga kuupäev ja sadam on küll, nii et...
Ma palun oma telefoninumber mulle ja ma helistan hiljem, mul peab kohta meelde tulema. Ja. Aga seda laeva nimetati põlevaks laevaks, sest see sai torpedo ja see läks põlema, aga sealt ikkagi pääses inimesi elusalt ära ka.
Kas see oli see, millega teid viidi või oli see teine, üks oli Bremerhaven oli?
No,
täpselt. See sai torpedo. Ja.
See sai torpedo.
Kas olid ise ka laeva peal?
Ei, ma olen teise peal.
See läkski põlema. No räägime nüüd ka, mis töö siin praegu käsil on siin koduhoovis?
Koduhoovis on see, ma viin need eelmise aasta einad ära kusagile kaugemale majadest, kus võib nad põlema panna.
Need kompostiks ei lähe, nii et...
Need ei kõlba enam.
Aha. Endal loomapidamist enam ei ole?
Enam ei ole. Ma olen pensionär ja tütred elavad linnas ja...
Aga ometi, kui siia sõitsime, siis nägime, et üks talu siin päris tee ääres on ja tundub, et seal siis need talu tegemised veel on pooleli.
Pool sealt olles. Ja. See on rahvuselt soomlane ja see on ta suvekodu ja seda elab nüüd Rootsis.
Aga tundub, et siin Leo nägi ka, et oli traktorid toovis ja midagi seal tehti.
See on jah. Mu naabrimees seal.
Ja üle tee on ju ka elu hakkanud ja te olete oma bussioote koja nii rõõmsaks värvinud.
No see on tänu Estrile, kes teeb kõik asjad. Ta on meil küla vanem ja väga tore naistrahvas.
Estrile perekonna nimi on?
Oi jaa.
No olgu, kuidas on. aga küla vanem peab ikka olema, kes eest veab.
Jah, väga sobib selleks. Üks väike nalja jutsi vahele mul sõber ütles, et kuule, sul on väga hea seal muuseumis olla, sa võid seal valetada nii palju, kui sa tahad.
Kiigi mäed.
Ma ütles, et kallis mees, sa tule valeta seal. Seal käib mitmekordse ülikooli haridusega inimesi. Nendel sai valeta mitte natukestki. Ja oligi seal niuke juhus, et tähendab, tulid sinna ja noh, mitmekordse ülikooliga ja ma pärast sõbral ütles, et niisugune juhus oli seal, et paadi põgenikud kesed siin lääne merd. Saksa alve laev tõusis pinnale ja sõitis põgenike laeva pooleks. Need suplevad seal sügisesed külmas vees ja sakslased vaatavad käed puusus ja mitte midagi. Lõpuks üks naine üiab veest saksa keeles, mida te vahite, hakake inimesi päästma. No siis sakslased kuuldes oma jama keelt läheb väga kiireks. Ma ütles, et vaat oleks ma nüüd valetanud. Sest üks minust vanem papi pani mulle käe alale ja ütles, kus te seda kõike teate. Ma ütles, et olge hea, lugege palun ajakirja ajalugu. Ütles, mul ei ole vaja seda lugeda. See naine, kes veest üidis, oli minu ema. Ta oli loomaarst ja valdas võõrkeeli. Ma ütles, noh, sa tule nüüd valeta seal.
Ja, see on õige. Ja veel lõpetuse peab ütlema niimoodi, et ajalugu ei valeta, valetavad ajaloolased.
Põllutalu perenaine siin kaagotama küla sellen tehu. No koht on siin küll väga ilus merene, siit on, meri on kiviviska kaugusel ja siin männi mets ümber ringi vaikus rahu. Nii et sa oled siin sündinud, kasvanud, vahepeal kaua ära olnud ja nüüd tagasi tulnud.
Jah, täpselt nii. Et meil nagu sõrulaste juured on mitu korda nagu läbi lõigatud ja oleme siit läinud ja tulnud ja üldiselt inimesed otsivad alati midagi terve elu nii-öelda oma Ameerikat.
Kõik. Ja see maja siin on siis sinu vanavanamate ehitatud ja sõda ei ole seda maja siin puudutanud.
Ja, see oli nagu püsti veel ja noh, midagi oli siin ikka alles, nii et nad tulid Saksamaalt tagasi, nagu see Saksa...
Nii et sinu vanavanemad ja vanaisa, kes selle maja ehitas 1920 sai valmis, nagu me enne siin rääkisime, et ka siis viidi Saksamaale ja sealt pääses siis oma kodukohta tagasi.
Jah, tulid tagasi ja alustasid, vanaisa jäi sinna, tähendab, suri ära. Kuidas see juhtus, noh, eks me ajaloost teame, mis nendega tehti seal. Aga vanaema tuli tagasi ja minu ema tuli tagasi, isa oli sõjas, isa tuli ka kunagi tagasi, siis algas elu uuesti siin. Ja, meid on neli last ja niimoodi me oleme siin elanud, kõik on laiale läinud, aga mina tulin nüüd tagasi, kuna vanemad surid ära ja siin kaks aastat koer valvas seda elumaja ja siis tulin tagasi, tegin selle otsuse.
Sulle meeldib siin olla, kas see on selline kodukoha tunne, koha vaim, mis siin kinni hoiab, vaatamata sellele, et koht on selline üksik eraldatud ja metsloomad kipuvad vahel liiga tegema, aga ikkagi sa vapralt pead siin vastu, kui on vaja poodi minna, võtad kas või selle 5-kilomeetrise tee, et jalgsi ja tuled tagasi.
Jah, täpselt nii ongi. Jah, ega ma ju seda pimedat ei karda ja hirmu nagu ei ole. Et ma olen harjunud. Ma võin pimedas mere äärde minna, aga metsama nagu ei kipu. Aga mere ääres ma ei karda pimedat. Üldse ma pimedat ei karda millegi pärast. Ma ei oska öelda. Võibolla kunagi see hirm oli, aga see on kadunud.
Ma vaatasin paar päeva tagasi õhtul, Igor Volke rääkis ufodest televisioonisaates Ringvaade ja ma tean, et omal ajal ühes teises telesaates sina rääkisid ka imelikest nähtustest siin kandis ja ütlesid, et sul siin koduhoovis on kased ja selle ühe kase otsas on üks naise nägu, mida sina näed, mul ei hakanud täna silma ja veel sa näitasid kive, mis on siis nii nagu inimese pea kujutatud. Ka seal on nina, suu, ühesõnaga kõik nagu olemas. Nii et kas need on sellised juhuleiud, kui rääkida kividest või ka nendest rõngastest, mida sa omal ajal seletasid sellest telesaates või mis asjad need on siis?
Ma ei oska seda täpselt seletada. Selline tunne, et kunagi on toimunud siin kliimamuutus, väga järsk temperatuuri muutus, et need on nagu kivistunud. Need on mingite loomade elusolendid järele jäänud. Ma olen isegi nendele nagu nimetused pannud, et üks on hülga moodi ja siis on mingi mereeluka moodi ja nad võivad ka inimeste vealuud olla. See on hästi järsk temperatuuri muutus, et nad on selliseks jäänud. Ma oletan, et see võib niimoodi olla, aga sest muidu on 70 aastat ja luust ei ole midagi järel, ütleme, kui tavaliselt inimene maha maetakse või loom. Aga need on alles ja need on olemas ja noh, seal on mingi sarnasus. Noh, ükskõik, kuidas keegi seda selle peale nagu vaatab, aga ma näen neid. Nad satuvad mulle lihtsalt kätte. Ma ei otsi neid, aga nad lihtsalt tulevad.
Oled sa ufo usku ka?
Ma ei ole ufo usku, aga ma ütleksin, et 25. mail mul oli väga meeldiv kohtumine nendega. Seda ka keegi...
Sel aastal?
Jah, ma võin selle nüüd ära rääkida. Poisid olid mere ääres, ma rääkisin nendele ka, et nemad usuvad ka, et nemad vaatavad seda filmi ja et nad usuvad ka. Andri poisid olid. See oli 25. mail. Magasin oma toas ja mul oli see troofiline avand oli jala peal, see tegi mulle vahest natukene valu. Ma ärkasin selle peal üles, et see jalg natukene valutas ja magasin nagu selili. Antud hetkel ma ei teadnud, mis kell on. Maikuus on, öö on lühike. Ja tahtsin tuld põlema panna. Ja nägin, et mul voodi ees seisab keegi. Tuba on täiesti valge. Täiesti valge. Ja see on inimene, umbes 1,60 m võis olla pikk. Tal oli seljas selline valge läbipaistev riietus. Ja teine seisis mul nagu jalgade pool, see oli nagu tumedad riided, ta oli lihtsalt, ma ei näinud, ta oli nii palju kaugemal, oli ka umbes midagi sarnast, umbes sama pikk. Aga see, kellel oli see valge riietus, see oli sellise ilusa ümmarguse näoga, vaatas mulle otsa, sellise väga huvitava näoga oli, ta oli väga üllatunud. Mind nähes ja mina olin ka üllatunud seda kujunäge näha. Mulle ei olnud absoluutselt mingi tirmu. Ja ta vaatab mind ja mina vaatan teda, tuleb olema, et ma tahan küsida, et kes sa oled. Ja sel hetkel aihtus. Ja panin tuleb olema, kell oli 1:30 öösel. Nii et tulid ja läksid.
Võtab sõnatuks.
Ja, ei noh, jah, ja kus juures mul ei olnud absoluutselt mingit hirmu. Mitte mingisugust täpselt, jah, kell oli pool kaks öösel. Ja kummaline on see, et no ma tean, et ma nendega kohtun, mul on üks parapsühholoog, kellega ma mõnikord vestlen, ta elab Tallinnas. Ta on rahvuselt Maria. Ma tean teda juba sellest 20 aastat. Ta on umbes minu vanune. Et ma olen talle seletanud neid asju.
Mõnikord. Et see ei olnud uni, sellest oled kindel?
No,
või unenägu tähendab?
See oli nagu unepiiril, sest ma ei saa seda ju öelda, et ma magasin. Noh, sest see oli niivõrd taevärane. Nagu sellel on oma seletus jälle, et unepiiril võib ju muidugi inimene näha igasugused asju, aga see ei olnud unenägu. Sest pärast ma jäin uuesti magama, midagi ei juhtunud. Ja siis parapsühholoog on mulle seletanud, et sa kohtud nendega hästi palju. Ja et sa kohtudki nendega.
Nii, nagu Igor Holka selles saates ütles, et tõepoolest, et nad on juba siin meie hulgas, nad õpivad inimesi tundma või on juba tundma õppinud, aga kuhu nad, kuidas nad siia sisenesid, see on juba noh, oma ette küsimus.
Tähendab, ma olen natukene uurinud seda, et nad seda nimetakse materialiseerumiseks või midagi, mingisugune imelik sõna on, et nad muutuvad nähtamatuks, et Meie ei saa seda teha, aga nemad on meist nii palju arenenud edased, et nemad saavad muutuda nähtumatuks. Ühel hetkel nad on ja siis nad aihtuvad.
Nii et nad ei pea tulema sisse ei uksest ega aknast ega korstnast ega kusagilt mõjalt?
Ei pea. No lihtsalt tuleb, noh, ma oletan, et ta tuleb ikka uksest sisse, et ta ei tule kuskilt laest või võranda alt, ta ei tule. Aga ta lihtsalt tuleb uksest sisse ja ta seisab su ees niivõrd tõepärane, et noh, ma ütlen, ma võin seda öelda, et noh, mul on kaks tohtrit, et üks on vanem, teine on noorem, ma ikka vahest nendele räägil, ma nime seda ei nimeta. Et ma, kas teile on mulle kaust avatud juba? Et ei, et ei ole veel.
No küllab need tunnukad teavad, et sa elad siin üksinda ja nad julgevad tulla, kui on suurem pere võib-olla, siis äkki löövad kartma.
Ei, nad ei karda. Ma ei karda neid ka, sest hirmutunnet ei tohi olla. Sest kui on hirm, siis on midagi valesti. Aga mul ei olnud hirmu, absoluutselt. Ja hästi huvitav. Noh, ma ootaksin, ma võin nendega miljon kordi kohtuda ja ma ei hakka neid ikka kartma. Aga ma tahan nendest rohkem teada, et no, miks nad minu juurde tulid.
Ja kui rääkida sellest telesaates, selle kordus oli ka mitte väga kaua aega tagasi Eesti televisioonis, siis sa rääkisid ka maapinnal olevatest sellistest imelikest moodustistest.
See juhtus talvel, see oli, lumi oli maas, need olid lume peal, olid sellised nagu must, nagu joonised, nagu... Ma avastasin nad hommikusel ajal kuskil 10-11 vahel.
Ja siin oma kodu juures ka?
Ja seal maja otsas, seal kus see auto jätsid seisma. Vot seal nad olidki. Kaks sellist ringi, ja sellist väga no, niivõrd täpselt filigraanse täpsusega joonistatud need ringid nagu maha pandud. Aga...
Ja ringid juures
mitte ühte jälge, ja üks oli suurem, teine oli väiksem. Ja nad seisid natukene aega kuskil pool päeva ja siis nad kadusid ära.
Ja kui siit aknast välja vaadata, mina ei tabanud, aga sa ütlesid, et siin ühe kase juures, et sina näed, siin on ka üks selline olendi või naise figuur lausa.
Jah, see ilmus pärast seda neid jooniseid. Ja see on siia maane olnud. See on üle 10 aastat juba seal olnud. Mõnikord ta on natuke selgem ja mõnikord ta on natukene selline nagu kaob ära. Aga ma olen kuulnud ja lugenud, et neid on igal pool, et inimesed on neid tähele pannud. Ja mul on noh, midagi halba pole minuga juhtunud ja ma mõtlesin, hea küll, ole siis siin, minugi poolest. Ja kui esimene kord ma sain vihaseks, ma mõtlesin, ma koju tulen, et olgu kadunud. Ei, alles.
No sa võid ennast julgelt nimetada sõrulaseks ja juba rääkisid bussiliiklusest, ja. Aga üldiselt, kui sa oled siin Sõrves ringi liikunud, mida sa ütled Sõrve kohta, kas ikkagi tühi maa, kuigi noh, sõbrad on sul siin kõrval, nagu me rääkisime ja. Mägiveistest, et ikkagi talunikud siin ühes või teises kohas tegutsevad, uusi maju on kerkinud?
Ei, Sõrve on väga palju muutunud, eriti see Riia lahe pool ääres. Et ma sõidan tihti peale autoga lihtsalt huvi pärast. Seal on küll, elu on nagu, no väga paljud on tulnud tagasi, ehitanud ja ehitavad alles pooleli on majad. Aga siin lääne pool, siin Baltimere pool ääres riiti midagi ei ole. Siin ei ole, esiteks ei ole seda liiklust, inimesed ei saa liikuda, elektriliinisid ei ole ja võibolla see on üks põhjus, et rahvas ei ole tagasi tulnud.
Sõda on puudutanud ka sinu põret väga valusalt, nagu sa ütlesid, siis vanavanemad ja ema deporteeriti Saksamaale ja teada on, et meie oleme selle seas, et kui me olime lapsed, siis vanematelt me kuulsime neid sõjajutte kogu aeg, kõik asju loomulikult meile ei räägitud, aga ikkagi, kas see sõda, kui sa olid väike laps, on ka sind noh, kaudselt kuidagi puudutanud?
Noh, meil oli külas palju lapsi ja eks me hulkusime ikka siin mereäärt mööda ja metsa mööda ringi ja korjasime igasuguseid padruneid ja asju ja kõike, aga meiega ei juhtunud mitte midagi. Jo, meil ikka kodus nii palju, noh, räägiti, et me ei tohi neid puutuda, aga väga palju. Kooli ajal meil oli selline asi, et sõjaväelased võtsid meid auto peale ja me näitasime, kus need miinid asuvad. Ja siis nad lasid need miinid katki. Saime koolist vaba päeva ja sõitsime siis kaasa.
Et nende miinid avastasite siis teie lapsed?
Meie, jah. Neid oli meeletult palju. Me karjatasime siin lehmased ja lambaid. Meie karjatasime lambaid ja aga siis kulhoosi lehmakari oli siin. Aga no muidugi lehmad nende otsa nagu ei astunud. Ja meie ka ei astunud, aga neid oli kohutavalt palju. Kadaka pöösa alused kõik olid täis, no see oli suur operatsioon, kui neid purustate niimoodi. Ja üks väga, väga inetu lugu ongi see Kaugatama pank, nad lasid seal neid katki, selle panga all. Ja sellepärast see Kaugatama pank ongi katki, see on nagu osaliselt purunenud. Et meie omal ajal käisime sealt suusatamas alla, sealt oli väga hea lasta mere peale.
Ja, siis oli selline lauge, jah?
Jah, selline väga mõnus. Kohe läks, ülevalt hakkasime laskma ja läksime mere jää peale välja. Ma tean, ma sain oma esimesed suusad kingiti 10. sünnipäevaks. Mul on nii ilusti meeles. Võibolla ei olnud ka. Ja terve päeva suusatasime ja õhtul läksime veel tagasi. Ja siis viimane sõit ma kukkusin oma suusad puruks. Nii et mul on sellised huvitavad mälestused sellest. Aga kahju see pank oli, on jah, osaliselt on katki, et seal lasti miinid seal all katki. Aga midagi on alles ka.
Ja tänaseks kõik. Käisin külas sõrulastel. Aitäh kuulamast. Nädala pärast on saade Külavahelood taas eetris. Kuulimiseni.